Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօրվա թեմաներն են. Սև լճի մերձակայքում մոլորված զինվորը հայտնաբերվել է, միաժամանակ հայտնի է դարձել ռուս զինվորների մասնակցությամբ միջադեպի մասին։ Վաշինգտոնը Երևանին եւ Բաքվին կոչ է անում կայունացնել իրավիճակը։ Հայաստանում իշխանությունից պահանջում են գաղտնազերծել խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Հնդիմադիրները կասկածի տակ են դնում մարդու իրավունքների պաշտպանի իշխանական թեկնածուի անաչառությունը։ Միջազգային լրահոսից ռուս-ուկրաինական պատերազմին կանդրադառնանք, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Երեք սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցում ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը դեեսկալացնելու համար։ «Մենք ցանկանում ենք տեսնել, որ կողմերը ձեռնարկեն քայլեր լարվածությունը թույլատնելու համար», ասել է Քիրբին։ Ադրբեջանական զինուժը այսօր ևս Արցախում կրակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձանցողությամբ դժվար չկան։ Երեք մարտական հենակետ մեքենայով սնունդ տեղափոխելիս տեղանքում մոլորված զինծառայողը հայտնաբերվել է, ըստ հաղորդագրության նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Եվրոպական միության 3 երկրներ՝ Իտալիան, Հունաստանը եւ Բուլղարիան 2022 թվականին Ադրբեջանից ստացվող բնական գազի համար ընդհանուր հաշվով վճարել են ավելի քան 15 միլիարդ 598 միլիոն եվրո։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Սի Ցինպինը մոսկովյան բանակցությունների ընթացքում չեն նարկել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման Կիևի առաջարկած ծրագիրը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյապկովը հայտարարել է, թե որոշելով շարունակել Սև ծովի շրջանում օթային տարածքում ԱԹՍ-ների թռիչքները, Միացյալ Նահանգները դրդում է ռուսական կողմին հակամիջոցներ ձեռնարկել, մենք նրանց կոչ ենք անում չփորձել խաղալ մեր նյարդերի հետ, պետք չէ չարաշահել մեր համբերությունը, ասել է Ռյապկովը։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում այսօր տեղի են ունենում ցույցեր եւ ընթարումներ, որոնց մասնակցում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Նրանք բողոք են հայտնում երկրում սոցիալական կացության կտրուկ վատթարացման դեմ, ցուցարարները փորձել են ներխուժել կառավարության պալատ, սակայն ոստիկանները ետ են մղել գրոհական տուժածներ եւ ձերբակալվածներ։ Իսրայելի մարտական ինքնաթիռները հարվածներ են հասցրել Հալեպի միջազգային օդակայանին։ Ուգանդայի խորհրդարանը ընդունել է օրենք, որով միասեռականներին կարող են դատապարտել մահվան։ Այժմ օրինագիծը պետք է վավերացնի երկրի նախագահ Յովերի Մուսևենին, ով վերջերս ասել է, թե համասեռամոլությունը շեղում է նորմից։
Նորակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ իրավիճակը սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Երեք Սև լճի մերձակայքում մոլորված զինվորը հայտնաբերվել է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց միաժամանակ հայտնի է դարձել ռուս զինվորների մասնակցությամբ միջադեպի մասին, ընդ որում ռուսները Գորիսի հիվանդանոց են դիմել, մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Զուգահեռ այսօր կրկին անջատվել է Արցախի գազամատակարարումը, Բաքուն էլ նորից հայերին մեղադրել է Ղարաբաղ զենք փոխադրելու համար, Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Երեք մոլորված զինծառայողը որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է, պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ռազմական գերատեսչությունը երեք հայտնել էր, որ զինծառայողը մարտական հենակետ մեքենայով սնունդ տեղափոխելիս վատ տեսանելիության և մառախուղի պայմաններում նախնական տվյալներով մոլորվել է տեղանքում ու մեքենայով հայտնվել ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով.
Ենթասպա Գյուլբակյան Մարտիրոսը գտնվել է գիշերային մեր անվտանգության մարմինների աշխատանքի արդյունքում։
Պաշտպանության նախարարությունից երեք հայտնել էին, որ անմիջապես որոնողափրկարարական աշխատանքներ են սկսել, քայլեր են ձեռնարկում, զինծառայողի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում հայտնվելը հաստատելու և նրան վերադարձնելու ուղղությամբ։ Այս հայտարարությունը Բաքուն հերքել էր, պնդելով, որ հայ զինծառայող չի գերեվարվել։
Ես մենակ եմ իմացել, որ ասել են տղուտ արդեն փրել են հələ, թուրքերը տարել են։ Բայց հետո պարզվել է, որ չեն։
Ազատությունը պարզեց, որ մոլորվածը պայմանագրային զինծառայող Մարտիրոս Գյուլամբարյանն է, Սյունիքի Խնձորես գյուղից։ Հայրը Էդիկ Գյուլամբարյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ որոնողական աշխատանքներին նաև ռուս սահմանապահներն են միացել։
Սաղ քշերը սակշեր զանգելով տողորցը բանշկա իշկա տողորցը մեկին մը զինվորի մի ստարշինու մի ես մեկին առավոտ զանգեցի մեր տողորցը ասեցին իշկա ասեցին որ հեսա ռուսները կարմիր խաչը մեր կորպուսի հրամանատարը դեմեն որ քնեք այդ նույն տվյալ տեղը այդ շտեկատարվալ այդ նույն տեղը
Համացանցում տեղեկություններ էին տարածվում, թե զինծառայողին փնտրելու ընթացքում ռուս սահմանապահները հայտնվել են ադրբեջանցիների թիրախում ու վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։
Դե ասում են ինչ որ երեք հատ ռուսակացան, որ իբրև տեսնած տղաս թուրքերի մոտա, թե որտեղա գրակել են, ասում է երկուսը վիրավորվելա։
Գորիսի բժշկական կենտրոնից հաստատում են, ազգությամբ ռուս երկու զինծառայող են ընդունել։ Սակայն կենտրոնի տնօրենը Դավիթ Մաշուրյանն ազատության ասաց, թե իրենք չգիտեն, ինչի հետևանքով են վիրավորվել ռուս զինծառայողները։
Մարտի 21-ի երեկոյան Գորիսի բժշկական կենտրոնը դիմել ազգությամբ ռուս երկու զինծառայող գլխի շրջանում թեթև մարմնական վնասվածքներով, ոչ հրազենային։ Նրանք տեղում ստացել են առաջին բուժօգնությունն ու անմիջապես դուրս գրել հիվանդանոցից։
Ոչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, ոչ էլ Սյունիքի մարզպետարանից ռուս զինծառայողների առնչությամբ որևէ միջադեպի մասին դեռ չեն հաղորդել։
Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նախորդային զանգահարեց Նիկոլ Փաշինյանին ու Իլհամ Ալիևին, դատելով ամերիկյան կողմի հաղորդագրություններից հեռախոսը Զրույցների առանցքային թեման Լաչինի միջանցքի բացումն ու բանակցությունների վերսկսումն է եղել, երկու դեպքում էլ սակայն Բաքվից պայմաններ են դրվել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վաշինգտոնը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում ջանքեր գործադրել տարածաշրջանային լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, այդ մասին երեքշաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ ծովակալ Ջոն Քերբին։ Նախկինում էլ մենք ասել ենք, որ բոլոր կողմերին կոչ ենք անում նվազեցնել լարվածությունը, մենք չենք ցանկանում բռնարարքների ականատեսը դառնալ, մեր ցանկությունն է, որ կողմերը համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն լարվածությունը թուլացնելու և բռնություններին վերջ տալու համար, հայտարարում էր Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը, խուսափելով հավելյալ մեկնաբանություններով հանդես գալ մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական 2008 զորախմբի ներկայության և այդ փաստին Վաշինգտոնի վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Երեքշաբթի օրը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադարձավ նաև մեկ այլ ամերիկյան գերատեսչություն, պետ դեպարտամենտը, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի քարտուղարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, պատասխանելով ադրբեջանական թուրան գործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի հարցերին, անդրադարձավ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի վերջին շփումներին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Լրագրողին մասնավորաբար հետաքրքրում էր, թե ինչու է Բլինքեն Ալիև նաև Բլինքեն Փաշինյան հեռախոսազրույցներից հետո ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրություններում նշված եղել, որ Վաշինգտոնը մեջբերում իր շարունակական աջակցությունն է առաջարկել կողմերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների ընթացքում։ Թուրանի թղթակիցը փորձում էր հասկանալ, ինչ կարիք կար ընդգծելու Վաշինգտոնի այդ պատրաստակամությունը մի իրավիճակում, երբ ամերիկացի բանագնացը հարավային Կովկասեր ժամանել ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Պետքարտուղար Բլինքենը Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցություններ առաջարկում այդ շփումներում։ Գիտեք, որ մենք հավատարիմ ենք մեր ստանձնած այդ հանձնառությանը, թե պետքարտուղար Բլինքենի այս խնդրով զբաղվելու հանձնառության, թե դեսպան Ռիքերի նախկինում կատարած աշխատանքի և թե Լու Բոնոյի գործնեության միջոցով, հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, որ պետքարտուղար Բլինքենը Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ զրուցել էր շաբաթասկզբին Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում, Բլինքենն ընդգծել էր, որ հարավային Կովկասում առկա խնդիրների լուծման միակ ուղին դիվանագիտությունն է, հայկական կողմի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ զրույցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը մեջբերում մտահոգություն էր հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից աճող ագրեսիվ ռետորաբանության կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է Բլինքեն Ալիև հեռախոսազրույցին, ապա դրա մի զգալի մասն ըստ ադրբեջանական կողմին նվիրված է եղել Լաչինի միջանցքում ստեղծված կապ հակամարտությանը։ Զրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը պնդել է, թե Հայաստանը շարունակում է միջանցքն օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումներ իրականացնելու նպատակով, ինչի պատճառով Ստալիևի Լաչինում հարկավոր է անցակետ տեղադրել։ Ամերիկյան կողմի փոխանցմամբ Ալիևի հետ զրույցի ընթացքում Բլինքենը վերահաստատել է կոմերցիոն և մասնավոր ավտոտրանսպորտի համար Լաչինի միջանցքի վերաբացման կարևորությունը, ինչպես նաև ընդգծել է, որ տարածաշրջանում առկա խնդիրները ռազմական լուծում չունեն։
Ալիևը Բլինքենին երեկ նաև ասել է, որ պատրաստ է մոտ ապագայում ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, որի տեքստը վերջին առաջարկություններով նորից ուղարկվել է հայկական կողմին։ Երևանն ու Բաքուն ամիսներ շարունակ փոխանակվում են պայմանագրի իրենց տարբերակներով, Բաքվի պայմանն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, հայաստանյան ընդդիմությունը պահանջում է գաղտնազերծել փաստաթուղթը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է խորհրդարանից հաղորդում։
Ակնհայտորեն իրենք ներկայացնում են հանրությանը մի բան, բայց բանակցում են ակնհայտորեն այլ բան։
Ընդդիմությունը պահանջում է, որ կառավարությունն իրենց տրամադրի Ադրբեջանի հետ բանակցվող խաղաղության պայմանագրի հայկական կողմի առաջարկները։ Այս հարցով դեռևս 2 ամիս առաջ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը գրությամբ դիմել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, սակայն առ այսօր պատասխան չի ստացել։
Այս գրությունն է հունվարի 25-ի հասցեագրված անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, որտեղ շատ պարզ ձևակերպել է, որ ցանկանում եմ ծանոթանալ խաղաղության պայմանագրի հայկական կողմի առաջարկներին, որոնք ինչպես բազմիցս ձեր ելույթներում հատնել եք դուք, վարչապետը, ԱԳՆ-նախարարը ուղարկվել են Ադրբեջանին։ Հանդիպման համար խնդրում եմ հայտնել օր և ժամ։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ և իրավունք ունեմ ի պաշտոնե ծանոթանալու այդ փաստաթղթին։ Եվ ինձ չեն պատասխանել։
Ինչու անվտանգության խորհուրդը կամ կառավարությունը ընդդիմադիր պատգամավորին խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայկական կողմի առաջարկներին ծանոթանալու հնարավորություն չի տալիս։ Ագնես Ախամոյանի համոզմամբ ակնհայտորեն հանրությունից թաքցնում են այն, ինչ իրականում բանակցվում է։ Իդեպ, պատգամավորն ասում է, որ դեռ անցած տարի արտգործնախարարությունում այդ փաստաթղթի նախնական տեքստին ծանոթանալու հնարավորություն ստացել է և դեռ այն ժամանակ Արցախի մասին որևէ հիշատակում չի տեսել։ Թե ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել արդեն մի քանի անգամ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փոխանակված ու լրամշակված փաստաթուղթը, պարզ չէ։
Արտաքին գործերի նախարարությունում ամենանախնական տարբերակին ծանոթացա, որտեղ արդեն իսկ արձանագրվեց ինձ համար, որ չկա Արցախի հարցխաղաղության պայմանագրում, չկա առավելևս ինքնորոշման իրավունքի առաջմուղում։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստին ծանոթանալու ընդդիմության պահանջինի պատասխան իշխող քաղաքացիական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը երեկ հակադարձել էր, թե վարչապետ Փաշինյանն ընդդիմադիրներին փակ հանդիպման է հրավիրել, որտեղ նրանք կարող էին ծանոթանալ հայկական կողմի առաջարկներին։
Ամեն անգամ գալիս են կուսական զարմանքով, խոսում են, որ այ մենք չգիտենք, թե դուք ինչ եք բանակցում, այ եկեք մեզ մի հատ պատմեք։ Այն դեպքում, երբ որ վարչապետը այս ամբիոնից ուղիղ եթերով հրավիրել է իրանց, հրավիրել է փակ քննարկման, որտեղ պատրաստ էր ներկայացնել այդ թվում նաև բանակցային գործընթացը։ Այս մարդիկ շեֆից հարցրել են, շեֆը արգելել է և չեն եկել այդ քննարկմանը, չնայած տեղում համաձայնվել էին։
Ագնես Ախամոյանը, սակայն, Փաշինյանին տեսնել չի ուզում, այլ փաստաթղթին է ցանկանում ծանոթանալ։
Կներեք իհարկե, հարգելի գործընկերներ, բայց ես միջնորդների կարիք չունեմ։ Եվ կարդալել գիտեմ, ես կարող եմ կարդալ այդ պայմանագիրը։ Ես օգնականի կարիք չունեմ, դա կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, թե չգիտեմ ով կլինի։
Ազգային ժողովից չհեռանալով Սեդա Սաֆարյանին պաշտոնանք անելու ընդդիմության նախաձեռնությունը տապալվեց քաղաքացիական պայմանագիրը չի մասնակցել քվեարկությանը, որով գործը կուղարկվեր սահմանադրական դատարան քննելու արդյոք դատավորը խախտել է օրենքը։ Ըստ ընդդիմության ԱՅՈ խախտել է, լինելով բարձր դատարանի անդամնափաստաբանությամբ զբաղվել։ Սեդա Սաֆարյանը հերքում է, իսկ իշխանությունը մեղադրանքը քաղաքական պատվեր է համարում։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Սահմանադրական դատարանը Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը չի քննարկի։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության նախագիծն այսօր խորհրդարանում բավարար ձայներ չհավաքեց։ Իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հայտարարեց, որ իրենք քվեարկությանը չեն մասնակցի։
Էական խախտում չկա և դրա հիմքով է, որ մենք չենք մասնակցելու այդ քվեարկությանը։ Եթե լիներ էական խախտում, մենք ինքներս շահագրգիր կլինեինք ընթացակարգերին հետևողական լինելու և մեր մասնակցությունը ակտիվորեն քննարկման այն մասին,
մասին է, որ մենք չենք ցանկանում որևէ բան կոչել եւ այլն։
Անցած տարի իշխանական խմբակցության ձայներով սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Սեդա Սաֆարյանը ըստ ընդդիմության եւ մի խումբ հաստաբանների 2022-ի դեկտեմբերի 16-ին դատավոր ընտրվելուց հետո մինչեւ հունվարի 27-ը զբաղվել է փաստաբանական եւ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ինչը օրենքի խախտում է։
Բոլորն ընդունում են խախտման փաստի առկայությունը։ Այլ բան, որ քաղաքական մեծամասնությունը այս ամենը ներկայացնում է տարբեր դրսևորումներով, ամփոփություն, ժամանակի հնարավոր չհետևել, տեխնիկական պատճառ, չի կարելի ուղղակի օրինականությունը ոտնատակ տալ։ Դա երկակի ստանդարտի կիրառում է նշանակում։
Նախաձեռնության հեղինակներից ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը պնդում էր, քանի որ խորհրդարանը չունի իրավասություն սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների հարցը որոշելու, կարիք կա դիմելու բարձր դատարան։
Քաղաքացիական պայմանագրի կողմից քվեարկությանը չմասնակցելը բացահայտում է եւս մեկ կարևոր հանգամանք։ Մտածում եմ, որ կան պատգամավորներ ամենայն հավանականությամբ, որոնք կողմ կարող էին քվեարկել այս որոշմանը, բայց այնուամենայնիվ դուք կարող եք տենց մտածել, բայց ես իրավունք ունեմ այդ ձևով եզրակացնելու։
Մինչ ընդդիմադիրները հայտարարում էին, հարցն անձնական չէ եւ որ իրենց նպատակը օրինականության հաստատումն է, իշխանականները շարունակաբար պնդում էին. Սաֆարյանը որևէ խախտում չի արել, եթե անգամ արել է, ապա դա տեխնիկական է։ Նրանք Մինասյանին առաջարկում էին փաստեր բերել, թե արդյոք անհատ ձեռնարկատերի կարգավիճակում Սաֆարյանը շահույթ է ստացել։ Մինասյանն էլ հակադարձում էր, դա պետք է քննի հենց սահմանադրական դատարանը։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի համար համոզիչ չէր ընդդիմության դիրքորոշումը։
Այդպես էլ մեր հասարակության համար պարճ դարձավ, թե խնդիրը ինչումն է։ Ես էլ իմ ելույթում ասացի, որ խնդիրը Սեդա Սաֆարյանն է, որտեղ Սեդա Սաֆարյանի գործունեությունը շարունակում է հանգիճ տալ Հայաստան խմբակցության լիդեր Ռոբերտ Քոչարյանին։
Երեք հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի իշխանության թեկնածուն գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանն է, որ ժամանակին սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի օգնականն է եղել։ Ընդդիմությունն արդեն կասկածի տակ է դնում նրա անաչառությունը, ինչպես է դատախազի նախկին տեղակալը մարդկանց պաշտպանելու օրինակ դատախազական ապօրինություններից, Գայանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Պաշտոնյան, մարդիկ չեն կարողանա դառնան մարդու իրավունքի պաշտպան, որովհետև նրանք միշտ կախված են իշխանության հետ, միշտ նրանց իշխանության աչքի տակ են։
Այս քաղաքացին, որ չցանկացավ ներկայանալ, զարմանում է, ինչպես կարող է գլխավոր դատախազի տեղակալը տեղափոխվել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, շահերի բախում կա։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը օմբուդսմենի թափուր պաշտոնում առաջադրելու է գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունը։
Ես իհարկե այդ մարդուն չեմ ճանաչում, բայց նա որ պաշտոնական մարդ է եղել առաջ, չի կարելի։
Այստեղ ասում եմ, ռուսերեն ասած, կոնֆլիկտի ձերեսով կա ու իմ համար ընդունելի չի դա։ Այո, իհարկե չեմ, օբյեկտիվ չի կարող լինել։ Օ, եկեք չասեմ էլի։ Այդ երթումները ինչ արժե էլի հիմիկվա իշխանության ներկայացուցիչներից։
34-ամյա թեկնածուն մասնագիտությամբ իրավաբան է, 4 ամիս առաջ է նշանակվել գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Նախկին իշխանության օրոք սահմանադրական դատարանում է աշխատել։ Դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խորհրդականն է եղել։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Թագուհի Թովմասյանը թեկնածուի մասնագիտական որակներին չի կասկածում, սակայն թերահավատ է, որ նա անաչառ կլինի։
Շատ ցավալի արձանագրում է այն, որ մենք գործ ունենք կոնկրետ պաշտոնյայի հետ, որը մինչ այս կատարել է դատախազի հրահանգները և հիմա պիտի արդեն դատախազի դեմ գործի։ Սա մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որովհետև դատախազը Հայաստանում ի պաշտոն է, պարտավոր է բոլոր քրեական գործերի նկատմամբ օրինականության վերահսկողություն իրականացնել։
Թերահավատեն, թող ընդդիմադիրները իրենց թեկնածուին առաջադրեն, առաջարկում է իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Եվ կարծում եմ շատ հետաքրքիր դներ, որ Տիկին Թովմասյանը նախաձեռներ թեկնածության ներկայացում և դա քննարկվեր ազգային ժողովում։
Իշխանական պատգամավորի համար Անահիտ Մանասյանի կենսագրության մեկ տողն էլ բավարար է, որ նա իշխանության մարդը չէ։ Նկատի ունի, որ սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խորհրդականն է եղել։
Երբևէ չեմ հանդիպել, չեմ ճանաչում, մամուլիս եմ լսել իր մասին և մամուլում բոլորովին այլ բաներ գրված այդ մասով, որ հոդվածներն իր մասին էր, որ այդ մարդը նվազագույնը մեր իշխանության հետ առաջություն չունի։
Ընդդիմադիր Հայաստանը պատիվ ունեմ խմբակցությունները հակված են միասնական թեկնածու առաջադրել, դեռ քննարկումների փուլում են։
Մենք ունենք դեռ ժամանակ, կհայտարարենք, երբ որ ընդհանուր եզրակացության կանք։
Մարդու իրավունքների պաշտպան չկա տարեսկզբից։ Քրիստինե Գրիգորյանն էլ արդարադատության նախարարությունից էր տեղափոխվել MIP։ 1 տարի պաշտոնավարելուց հետո հրաժարական տվեց, այլ աշխատանքի առաջարկ էր ստացել։ Նոր պաշտպանի թեկնածուն դեռ պետք է ներկայանա մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով։ Այստեղ էլ, եթե հաստատվի նրա թեկնածությունը, կառաջադրվի առաջիկա հերթական նիստով։
Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականից շատ չանցած հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձերբակալեց արդեն նախկին քաղաքապետի մերձավոր թիմակիցներին, որոնք քաղաքապետարանում բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում։ Իրավապահները գործի մանրամասները չեն հայտնում, փոխարենը քաղաքապետի դերը փաստացի ստանձնած Տիգրան Ավինյանն էր շտապել, շեշտել, թե հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործողությունները վկայում են, որ պետական պաշտոնը պատասխանատվություն է։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Երևանի քաղաքապետարանի նախկին ու ներկա 3 պաշտոնյաները, որոնք 3 ձերբակալվել էին հարցաքննությունից հետո 24 ժամ անց, ազատ են արձակվել։ Պաշտոնապես հաղորդվել էր, որ ձերբակալվել են աշխատակազմի նախկին ղեկավար Սեյրան Մեջլումյանն ու ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Դալլաքյանը։ Այսօր ազատության աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ հարցաքննվել է նաև Երևանի քաղաքապետարանի կարգավիճակ չունեցող գույքերի բաժնի պետ իշխող կուսակցության անդամ Տարոն Միրոյանը, թե ինչ գործով են անցնում նրանք իրավապահ մարմինները չեն հստակեցնում։ Հայտնի է միայն, որ 3-ն էլ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն։ Ազատության տեղեկություններով քննությունն ընթանում է համայնքին պատկանող ինքնակամ շինությունը կադաստրային արժեքից մի քանի անգամ էժան վաճառելու գործով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից այս տեղեկությունները ոչ հաստատեցին, ոչ էլ հերքեցին։ Ավագանու անդիմադիր անդամ Իզաբելա Աբգարյանի համար իրավապահների այս գործողությունները սպասելի էին։
Ինչպես ունեի նաև ահազանգ մեկ այլ քաղաքացու, որի մասին հայտարարել է պահեր քաղաքապետին, և կրկին այդ երկու մարդկանց անունն է շնչել ահազանգում, և տեղյակ եմ, որ քաղաքացին նաև դիմել էր իրավապահ մարմիններին, հաղորդում էր տվել, չեմ բացառում, որ դա հենց այդ նույն գործի շրջանակներում կարող է լինել։
Իրենք հարցաքննված նախկին ու ներկա պաշտոնյաները այսօր մեր զանգերն անպատասխան թողեցին։ Մանրամասներ ու մեկնաբանություններ չեն հայտնում նաև ավագանու իշխող խմբակցության ղեկավարն ու նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Ի դեպ, մեղադրյալներից մեկին, Սերյան Մեջլումյանին, աշխատակազմի ղեկավար էր նշանակել նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Մեջլումյանն էլ նույն օրը հրաժարական տվեց։ Հակակոռուպցիոնից չհստակեցրին նախկին քաղաքապետ Սարգսյանն այս գործի շրջանակներում։ Հարցաքննվել է արդյոք։ Մամլու գրում էր, որ 3 ձերբակալված Սերյան Մեջլումյանը Հրաչյա Սարգսյանի մտերիմ ընկերներ։ Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, դա նաև Սարգսյանն է հաստատել։
Այն ձերբակով արդեն ունեցել դիմել քաղաքապետին և նա ասել է, որ հա իր կարծիքն եմ ասում, որ չեմ հավատա, որովհետև Սերյան Մեջլումյանը ազնվագույն մարդ է և իմ ամենավստահելի մասն է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր վերջին ասուլիսում անդրադառնալով կոռուպցիայի դեմ պայքարին ասաց, այն, որ իրենց թիմակիցներն են ձերբակալվում, նշանակում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում յուրայիններ չկան։
Ես ասում եմ սա սրտի մեջ ցավով, մեր քաղաքական թիմի անդամ կար կալանավորված կոռուպցիոն մեղադրանքով 2019 թվականին։ Այսօր մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն իմ կողմից կամ իմ առաջարկությամբ նշանակված բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Սա վկայում է, որ մեր քաղաքական դիրքորոշումը, որ մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ լինելու է անկոմպրոմիս։
Մինչ իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում գործի վերաբերյալ, փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է երեկ այս թեմային արձագանքել։ Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածուն սթափության կոչ է արել քաղաքապետարանի ու համայնքների աշխատակիցներին, հորդորելով ջանքերը ծառայեցնել մայրաքաղաքին, առանց մանրամասնելու ինչն է նման կոչ անելու առիթ դարձել։ Ավագանուն դիմադիր անդամը պնդում է, քաղաքապետարանում իսկապես սթափվելու կարիք կա, բայց Ավինյանի այդ ուղերձն ավելի շուտ այլ երանգ ունի։
Սա առաջին անգամը չի, որ մենք տեսնենք, որ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետի պես է իրեն պահում, անթաքույցին ցույց է տալիս նման հայտարարություններ անել և բոլոր կարևոր լուրերը հայտնել։ Նորմալ եմ համարում, որ նա զգուշացնում է, բայց նորմալ չեմ համարում, որ չի գիտակցել, որ այդ իրավիճակը, որը ստեղծվել է, դա իր իսկ ձեռքով է ստեղծվել։ Երբ գալիս էր քաղաքապետարան, սկզբում երկիշխանություն է ստեղծում, հիմա էլ ընտրված մարմնի իշխանությունը գլխատված է։
Եվ միջազգային լրահոսից, ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր թատերաբեմը Բախմուտն է, միաժամանակ ռուսական զինուժը պարբերաբար թիրախավորում է մայրաքաղաք Կիևը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Բռնակցված Ղրիմում այս գիշեր կրկին հնչել են պայթուններ։ Սևաստոպոլի ռուսների կողմից նշանակված նահանգապետը հայտարարել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային արձակումը հետ է մղվել քաղաքի որոշ շենքերի, պատուհաններ են ջարդվել։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը այս գիշեր անօթաչու սարքերով և հրթիռներով կրկին հարվածել են Ուկրաինայի բնակավայրերին։ Կիևում, Ժիտոմիրում, Օդեսայում ավերվել են բնակելի շենքեր, այս պահին հայտնի է 4 զոհի մասին խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ուկրաինական որոշ լրատվամիջոցներ էլ հայտնում են, որ Զապարոժե քաղաքը հրթիրակոծվում է S-300 զինիթահրթիրային համակարգերից։ Քաղաքում այս պահին պայթուններ են լսվում։ Շարունակվում են նաև կատաղի մարտերը Դոնբասում, շփման գծի մոտ տեղակայված բնակավայրերն էլ գրեթե ամբողջությամբ վերածվում են ավերակների։ Ուգլեդար քաղաքի մոտ գտնվող Բոգոյ և Լյանկա գյուղի բնակիչները պատմում են, թե մինչ օրս չեն հասկանում, ինչի համար են իրենց ռմբակոծում ռուսները։
Հեվո ռուսները մեր եղբայրներն էին, ինչ են կարել, ինչի համար են մեզ ռմբակոծում։
Ես տրակտորիստ եմ, 66 թվականին ծնված, երբեք չէի պատկերացնի, որ նման բան կլինի, սիրտս ցավում է, մենք նորմալ ապրում էինք, իսկ այսօր նման սարսափելի վիճակում ենք։
Ու մինչ ռուսները շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, մինչ պայթյունները բռնակցված Ղրիմում և սահմանամերձ ռուսական շրջաններում սովորական են դարձել, ռուսական գրոհների ինտենսիվությունը ռազմիդաշտում, մասնավորապես Բախմուտի մոտ, ամերիկացի վերլուծաբանների և բրիտանացի հետախույզների տվյալներով նվազել է։ Ավելին, բրիտանական հետախուզության տվյալներով վերջին օրերին ուկրաինական ուժերը հակահարված են հասցրել Բախմուտից արևմուտք։
Չինաստանի նախագահի այցը Ռուսաստան որքան էլ մեկնաբանվեր որպես աջակցություն Պուտինին, արևմուտքի հետ առճակատման այս շրջանում, պաշտոնական հայտարարություններում Պեկինը բավական զգուշավոր էր, թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ավարտվեց Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի պետական երրորդ այցը Ռուսաստան։ Արցի արդյունքների մասին հրապարակավ հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ Պեկինը ձեռնպահ է մնում ուղիղ աջակցություն ցուցաբերել Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Սի Ցինփինը արևմուտքի դեմ իր համերաշխությունն է հայտնել Պուտինին, բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում աջակցության խոսք չի հնչել։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Սի Ցինփինը հիշեցրել է, որ անցած ամսին Պեկինը փաստաթուղթեր հրապարակել, որը կոչվում է Չինաստանի դիրքորոշում ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման հարցում և կրկնել, որ Չինաստանը անկողմնակալ դիրքորոշում ունի։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ ուկրաինական ճգնաժամի հարցում Չինաստանը միշտ պաշտպանել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակները և սկզբունքները, օբյեկտիվ և անկողմնակալ դիրքորոշում է ցուցաբերել, ակտիվորեն խրախուսել է խաղաղ բանակցությունները։ Սպիտակ տան անվտանգության խոսնակ Ջոն Քերբին ասել է, որ Չինաստանի դիրքորոշումը անկողմնակալ չէ։ Եթե Չինաստանը ցանկանում է կառուցողական դեր խաղալ այդ հակամարտությունում, նա պետք է ճնշում գործադրի Ռուսաստանի վրա, որպեսզի Ռուսաստանը դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքից, նրանք պետք է կոչ անեն նախագահ Պուտինին դադարեցնել քաղաքների, հիվանդանոցների և դպրոցների ռմբակոծությունները, դադարեցնել ռազմական հանցագործությունները և վերջ տալ պատերազմին այսօր, Վաշինգտոնում ասել է Ջոն Քերբին։ Մոսկվայում մամուլի համատեղ ասուլիսում Պուտինը հույս է հայտնել, որ Չինաստանը և Ռուսաստանը լիովին կօգտագործեն առկա միջոցները նոր առաջընթացի հասնելու տնտեսության, առևտրի, ներդրումների, էներգետիկայի, տիեզերական, տրանսպորտի և լոգիստիկ ոլորտներում։ Պուտինը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը ուժեղ աջակցում է Չինաստանի օրինական շահերին Թայվանի, Հոնկոնգի և Սինցյանի հարցերում։ Ռոյթերսի նյութերից մեկը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Չինաստանի ստացած և շարունակվող տնտեսական ահառելի օգուտների մասին է։ Եվրամիության և ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների տակ ընկած Ռուսաստանը նավթը և քարածուխը էժան գներով վաճառում է Չինաստանին։ Այդ գործարքներից Պեկինը ոչ միայն միլիարդավոր դոլարներ է տնտեսում, այլև օգուտներ է ստանում առևտուր անելով ավելցուկային մատակարարումների հաշվին։ Չնայած COVID-ի սահմանափակումների հետևանքով Չինաստանի տնտեսության զարգացման տեմպերը դանդաղել են, ընդհանուր ներմուծման ծավալ ծավալները նվազել են, սակայն Ռուսաստանից էներգակիրների ներկրումները աճել են։ Հում նավթի ներմուծումը 2022 թվականին 8% է աճել, Ռոյթերզի հաշվարկներով 2022-ի ապրիլից մինչև այս տարվա հունվարը չինական նավթամշակման ընկերությունները մոտավորապես 5.5 միլիարդ դոլար են տնտեսել։ Ավելացել են նաև Ռուսաստանից էժան գնով քարածխի ներմուծումը։ 2022-ին նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմել է 20%։ Իսկ Ռուսաստանից հեղուկացված բնական գազի ներմուծման ծավալները աճել են 40%-ով, ինչի շնորհիվ Չինաստանը գազ է արտահանում Հարավային Կորեա, Ճապոնիա, Ֆրանսիա։
Այսքանը այցելեք ազատության կայքը ազատություն.am, կհանդիպենք հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։